Areena.
Meillä on täällä tasa-arvon ja teknologian edelläkävijämaassa Suomessa tilanne, että IT-alalla tasa-arvotilanteemme on huolestuttavalla tolalla. Alan valitsee vain pieni joukko tyttöjä ja naisia. 30 vuotta sitten alan opiskelijoista yli 30% oli naisia, nykyisin noin 15. Ja IT-alan ammattilaisista naisia on 20%. Asia ei ole siis vuosien saatossa juurikaan kohentunut, melkeinpä päinvastoin. Miksi tilanne on tällainen ja mitä siitä seuraa? Miten rohkaistaan lisää tyttöjä ja naisia teknologian pariin ja saadaan parempaa teknologiaa, eli parempaa arkea meille kaikille? Tästä keskustelemme Kulttuuri Ykkösessä tänään. Minä olen Hanna-Mari Hoikkala. Tervehdys IT-kaupunki Ouluun. Tervetuloa lähetykseen tutkija Fanni Vainionpää.
Kiitos, kiitos.
Hei, aloitan tämän lähetyksen esittämällä väitteen, joka on tarkoituksella provosoiva. On tyttöjen oma valinta, että he eivät hakeudu IT-alalle. Tässä on kyse yksilön mahdollisuudesta valita mieleisensä koulutusala ja ammatti vapaassa maassa. Miten kommentoit?
No siis periaatteessahan se on ihan totta, että meillä on vapaa valinta, että mitä ammattia me lähdetään opiskelemaan, mutta väitöskirjatutkimuksen perusteellakin sanoisin, että kyllä se yhteiskunta vaikuttaa siellä hyvin vahvasti ja ohjailee niitä meidän valintoja siellä taustalla. Että antaa vähän viestiä, että minkälaiset ammatit meille sopii ja näin poispäin.
Joo, Fanni, olet tuoreessa väitöstutkimuksessasi perehtynyt siihen, mikä vaikuttaa lukiossa opiskelevien tyttöjen uravalintaan ja myös miten IT-alaa koskeviin näkemyksiin pystytään vaikuttamaan. Puhutaan siitä lisää myöhemmin. Tervetuloa lähetykseen täällä studiossa ohjelmistokehittäjä Eeva-Jonna Panula.
Kiitos.
Ja innovaatiosuurlähettiläs Jarmo Sareva ulkoministeriöstä.
Kiitos.
Miten te kommentoisitte tuota esittämääni väitettä, joka ei siis edusta omaa mielipidettäni?
No mä voisin kanssa aloittaa tämän, että periaatteessa tämä niin kuin, kyllä meillä on niin kuin valinnanvapaus, mutta sitten se, että näin ohjelmistokehittäjän työssä ja siitä positiosta, kun katselee asioita, niin mä haluaisin vaan esittää sen kysymyksen, että minkä takia edelleenkin naisoletettu devaaja tai ohjelmistokehittäjä törmää edelleen niihin tilanteisiin, missä niin kuin jatkuvasti sitä omaa osaamista kyseenalaistetaan sukupuolen takia, eikä sen takia, että mitä niin kuin osaa tai ei osaa.
Kiinnostavaa. Joo, Eeva-Jonna, sä oot mukana Mimmit koodaa -koulutusohjelmassa, joka edistää yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta ohjelmistoalalla. Ja sun omakohtaista kokemusta siitä, miten työ IT-alalta on löytynyt vähän mutkan kautta. Ja yksi aihe, josta puhut paljon, on esikuvien tärkeys. Puhutaan varmasti myös tänään. Jarmo, mitäs ajatuksia herätti tällainen kommentti?
No samaa mieltä siitä, että kyllähän se periaatteessa on juuri näin oma valinta, mutta sitten pitää kysyä, että miksi se valinta menee näin, koska kyse ei suinkaan ole mistään niin kuin biologisesta determinismistä, minkä takia tytöt ja nuoret naiset eivät hakeudu siinä määrin teknologia-alalle kuin nuoret miehet. Eli kyllä siihen valinnan tekoon vaikuttaa monia syitä, ne on kulttuurillisia ja ne liittyy aika pitkälle myös teknologia-alan omaan sisäiseen kulttuuriin. Mä kuvaisin sitä kulttuuria termillä, ja en ole itse tätä termiä keksinyt, termillä bro culture, siis tämmöinen bro-kulttuuri. Ja se on valitettavasti yhä liian usein se vallitseva ympäristö, joka johtaa myös siihen, että silloin kun nuoret naiset teknologia-alalle hakeutuvatkin, niin aivan liian monet sitten sieltä lähtevät.
Eeva-Jonna nyökyttelee tässä ja lupaa hyvää keskustelua. Jarmo, olet täällä tänään erityisesti puhumassa ulkoministeriön hiljattain käynnistämästä tasa-arvon algoritmikampanjasta, jonka tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa teknologia-alalla ja teknologian avulla. Ja se on osa laajempaa YK:n kansainvälistä hanketta, josta on avajaisfoorumi käynnistymässä Pariisissa juuri tänään, eli palataan myös siihen. Naisten vähäinen määrä IT-alalla tai teknologia-alalla ei siis ole uutinen, sillä näin on ollut usean vuosikymmenen ajan. Miksi se on ongelma? miksi tällainen tilanne ylipäätään on ja mitä sille voidaan ja pitää tehdä, siitä keskustelemme tänään. Ja ennen kuin puhutaan siitä tarkemmin, että miten me tähän tilanteeseen tartutaan, niin puhutaan vähän tilanteen vaikutuksista, eli lähdetään vähän niin kuin kuorimaan sipulia ulkoa päin. Otetaan muutamia esimerkkejä siitä, millaisia ongelmia siitä voi tulla meidän arkeen, kun teknologiaa suunnittelee keskenään samankaltaisten ihmisten joukko, käytännössä valkoihoisia miehiä. Samalla kun ne ratkaisut ja palvelut vaikuttaa meihin kaikkiin, ja mä tiedän, että tämä termi teknologiahan voi monesti kuulostaa kaukaiselta, mutta me puhutaan usein ihan meidän arjen sujuvuudesta. Yksi tällainen esimerkki, joka on nostettu esiin, on älypuhelinten koko. Se on esimerkiksi sellainen, jonka Caroline Criado Perez tietokirjassaan Näkymättömät naiset, josta on ollut aika paljon puhetta viime vuosina. Se kertoo muutenkin tämmöistä sukupuolidatasta ja naisia koskevan datan puutteesta maailmassa. Että nykyisin älypuhelimet on sen verran isoja, että siis mun kokoisilla käsillä niitä on aika hankala käyttää yhdellä kädellä. Se on ehkä yksi tämmöinen esimerkki, että ei ole ehkä huomioitu koko potentiaalista käyttäjäkuntaa. Mitä sulle tulee mieleen?
Joo, no voidaan toki ajatella tällaista teknologiaa, että se ehkä, kun kehittää teknologiaa, niin sillä on ehkä taustalla ajatus, että teen nyt jotain hyvää tässä, mikä auttaa ihmisiä, mutta sitä aina tekee kuitenkin sieltä omasta näkökulmasta, niin sitten se saattaa huomaamattaan rajata jotain käyttäjää ulkopuolelle. Mutta sitten tulee mieleen kanssa tämmöinen niin kuin turvallisuuskysymys, että esimerkiksi autot on teknologiaa, niin niissä on sitten turvallisuus saattaa olla vähän eri miehille kuin naisille, kun se on suunniteltu sen keskivertomiehen mukaan, vaikka ne, miten ne turvatyynyt siellä sitten suojelee, niin tällaisia hyvin konkreettisia vaikutuksia voi olla.
Niin, ja siinä puhutaan jo sitten ihan todella vahvasti terveyteen vaikuttavista asioista. Mitäs Eeva, Jonna, esimerkiksi? Mitä sulle tulee mieleen?
Joo, mä tunnistan hyvin ton älypuhelin esimerkin niin kuin ihan omastakin kokemuksesta. Mutta sitten toinen yksi hyvä esimerkki on kun Apple julkaisi aikanaan tämän Apple Health, muistaakseni sen niminen sovellus, se niin kuin terveyden seurantasovellus. Ja ensimmäisessä versiossa se oli jotenkin, niin kuin sitä mainostettiin tosi sellaisena hyvä, ettei uraa uurtavana ja kaikkea. Mutta sitten siitä oli unohdettu sellainen yksi pieni terveyteen liittyvä asia noin ehkä 50% käyttäjistä kuin kuukautisten seurantasovellus. Ja tässä on ollut taustalla nimenomaan juurikin sitä, että kehittäjät on tehnyt sitä omasta positiostaan käsin ja niin kun ei ole osattu ajatella tällaista niin kun, asiaa, mikä kuitenkin koskettaa tosi monen ihmisen elämää.
Miten Jarmo?
Joo, tässä on monia asioita, joita voi purkaa. Ensinnäkin niin ei tarvitse mennä kovin kun sofistikoituneeseen teknologiaan, kun törmätään samaan ilmiöön. Mä tässä pari päivää sitten juuri luin siitä, kuinka nämä maskit, joita meilläkin täällä studiossa on nyt päällämme, niin terveydenhuollon henkilökunta globaalisti, joka koostuu voittopuolisesti naisista, niin terveydenhuollon ammattilaiset kokevat, että nämä maskit on suunniteltu ennen kaikkea miehiä varten. Ja tämän tutkimuksen tehnyt Women in Global Health-järjestö nyt on päättänyt, että he aikovat järjestää tällaisen innovaatiokilpailun, haastekilpailun, jonka tarkoituksena on löytää paremmat designit maskeille, jotka ovat sitten naispuolisen hoitohenkilökunnan mielestä sopivat. Mutta sitten tässä on se, kun isossa kuvassa kyse on siitä, että tämmöiset kaikukammiot, on ne sitten millä alalla tahansa, minkälaisissa organisaatioissa tahansa, niin ne tuottaa huonompaa tulosta. Eli diversit ja inklusiiviset organisaatiot sekä julkisella että yksityisellä puolella, ne tekee parempaa tulosta, parempaa vaikuttavuutta. Ja tästä on globaalisti ihan selvää näyttöä, että esimerkiksi ne yritykset, joiden johtoporras on diversi, monimuotoinen, paitsi sukupuolen, niin myös muussa mielessä. Ne tuottaa osakkeen omistajille parempaa tulosta. Kun me Suomessa ollaan edelleen varsin homogeenisia, se on monessa suhteessa ollut meidän vahvuutemme, mutta sitten siihen sisältyy se riski, että sitten kun menee pieleen, niin sitten menee tosissaan pieleen. Että tämmöinen kaikukammio, jossa kaikki ajattelevat ja toimivat samalla tavalla, niin ne virheet voi olla usein aika fataaleja.
Mm. Tämmöisiä esimerkkejä, mitä myös on nostettu esiin, on esimerkiksi nämä nykyisin aika suositut ääniohjatut avustajat, älykaiuttimet, kuten Siri tai Alexa. UNESCO eli YK:n kasvatustiede- ja kulttuurijärjestö esimerkiksi raportissaan vuonna 2019 otti aika kriittisen kannan siihen, että nämä on siis laitteita, teknisiä laitteita, mutta jostain syystä ne kaikki niin kuin suunniteltiin alun perin naisäänellä toimiviksi. Ja ihan niin kuin niillä olisi jotenkin tämmöinen niin kuin naisen olemus ja näissä eri tahojen raporteissa sanotaan, että ne oikeastaan uusintaa tällaisia hyvin vanhakantaisia ajatuksia naisista sellaisena palvelualttiina ja myöntyvinä asioina. Ja se, minkä takia UNESCO halusi keskittyä tähän, on se just, että tämä suosion kasvu ja se, että niitä käytetään esimerkiksi lasten niin kuin kanssa ja niin kuin kehittyvien nuorten kanssa. Mutta se, mitä mä mietin tuossa, mitä Jarmo sanoit, että just tästä monimuotoisuudesta ja muusta, että eikö se jollain tavalla pitäisi olla jatkossa vähän niin kuin sisäänkirjoitettuna, koska eihän toisaalta aina kaikissa tiimeissä voi olla kaikkien niin kuin kohderyhmien edustajia. Meillähän on tietysti esimerkiksi vaikka vammaisia vanhuksia ja niin kuin sosioekonomisesti heikommassa olevia asemassa olevia ihmisiä, joihin niin kuin sitten saattaa kohdistua vaikka päätöksiä tai jotka käyttää laitteita, että miten te mietitte sitä, Eeva Jonna esimerkiksi, että miten tällaista voitaisiin ehkä sitten jotenkin saada silleen sisäänkirjoitettua sitä ajattelua sinne?
No toki niin kuin ohjelmistokehittäjän työssä, niin tai ylipäätänsä siinä koko prosessissa, kun kehitetään jonkunlaista ohjelmistoa, sivustoa, niin olisi tosi tärkeää, että jos nyt ei saada niin kuin tekijöitä mukaan, niin se, että tehdään käyttäjätutkimusta ja siihen joukkoon oikeasti sisällytetään niin kuin hyvin laaja kirjo erilaisia ihmisiä, ja joita kuunnellaan, että se ei ole aina vaan se sama joukko. Että tässä on samoja piirteitä, kun mä itse olen tuon saavutettavuuden suhteen, tai että se on mun niin kuin erikoisalaani, niin siinä nousee just nämä samat teemat, että olisi tosi tärkeää, että niin kuin käyttäjätutkimuksessa aina olisi sisällytettynä juurikin vammaisia ihmisiä, eikä vaan niin kuin tavallaan ajatella yhtä tyyppiä, vaan hyvin niin kuin laajasti. Niin se, että siinä niin kuin suunnitteluvaiheessa kuunnellaan monenlaisia ihmisiä.
Mm. Ja ehkä se yksi juttu on se tietenkin, että me ymmärretään, että nämä erilaiset vaikkapa koodia käyttävät asiat, kuten kasvontunnistusjärjestelmät tai vaikka ne ääniohjatut assistentit, että siellä on taustalla inhimillisiä päätöksiä, että siellä on niin kuin tiettyjä ihmisiä ollut suunnittelemassa niitä. Ja useinhan ehkä on tärkeää sanoa, että tässä ei ole ehkä semmoista tahallista ulossulkemista tai tahallista, että nämä on tämmöisiä ajattelun vääristymiä meidän yhteiskunnassa vaikuttavia asioita, jotka niin kuin ui sinne mukaan silloin tämän tämmöisen vähän niin kuin kaikukammioefektin kautta, kuten Jarmo sanoit.
Joo, mä lisäisin sen, että tietenkään me ei voida kaikissa organisaatioissa aina päästä optimaaliseen diversiteettiin. Kyllä siinä täytyy lähteä siitä, että mahdollisuuksien mukaan pyritään organisaation oman edun ja myös sitten asiakaskunnan, on kyse sitten julkisesta tai yksityisen sektorin organisaatiosta, myös asiakaskuntaa ajatellen olemaan mahdollisimman diversejä ja heijastelemaan ennen kaikkea sitä, että ne tuotteet ja palvelut suunnitellaan loppukäyttäjän ehdoilla. Eli tämä englanninkielinen termi on design thinking. Eli täytyy ensinnäkin johtaa organisaatioita empatialla ja suunnitella sitten sen loppukäyttäjän kanssa.
Mm. Ja tietenkin tänään me puhutaan sukupuolesta. Samalla on ehkä tärkeää muistaa, että nykytietämyksen valossa sukupuoli on moninainen käsite. Biologinen sukupuoli ei ole sama kuin sosiaalinen sukupuoli, mutta meillä on niin kuin sanotaan, että puhutaan tytöistä ja naisista ihmisistä, jotka mieltävät itsensä tytöiksi ja naisiksi ja joihin niin kuin tutkimustiedossa viitataan. Sen lisäksi, että naiset on aliedustettuna myös erilaiset vähemmistöt ja etnisyydet, ja Netflixin striimauspalvelussa on tämmöinen dokumenttielokuva Coded Bias, koodin syrjimät, ja se nostaa esimerkiksi tätä kasvojen tunnistusta käyttävää teknologiaa. Siellä oli semmoinen tutkija MIT Media Labissa Yhdysvalloissa, Joy Buolamuini, joka huomasi, että kone ei tunnistanut hänen kasvojaan ennen kuin hän laittoi kasvojensa päälle valkoisen naamion. Buolamuini on siis mustaihoinen, ja tämä on tietysti yksi asia, että jos me mietitään, että kasvojen tunnistusta käytetään vaikka passin tarkastuksessa tai jossain muussa. Mutta se on ehkä keskustelu, johon meillä on mahdollisuutta niin paljon käytä tänään, koska me halutaan nyt pureutua tähän Suomen tilanteeseen ja siihen, että mitä me siitä tiedämme, mitä me siitä voimme oppia lisää. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa me keskustelemme tänään IT-alan tasa-arvohaasteessa täällä tasa-arvon mallimaassa. Ja pian me kuulemme, mitä tiedetään siitä, mikä vaikuttaa lukiossa opiskelevien tyttöjen uravalintaan. Keskustelijoina ovat Fanni Vainionpää, Eeva-Jonna Panula ja Jarmo Sareva. Lähetystä juonan minä, Hanna-Mari Hoikkala. Kiinnostavaa on, että viime vuosina tutkimuksessa on havaittu, että erityisesti maissa, joissa tasa-arvo on noin muuten kansainvälisesti varsin hyvällä tolalla, koulutus- ja työmarkkinat on eriytyneet. Eli jos katsotaan vaikka YK on maailman talousfoorumin tai OECDn tällaisia kansainvälisiä tilastoja. Eli tasa-arvokehitys ei automaattisesti korreloi teknologia-alan tasa-arvokehityksen kanssa, oikeastaan päinvastoin, jos kansainvälisiä raportteja katsoo. Suomessa IT-alan ammattilaisista noin 22% on naisia ja alan opiskelijoista tällä hetkellä 16%. Arabimaissa naisten osuus IT-alan opiskelijoista on 40-50%. Fanni Vainionpää, sitä miksi informaatioteknologia eli IT-alalla työskentelee niin vähän naisia, sitä on tutkittu viime vuosikymmenen aika paljon, mutta ilmeisesti niitä taustalla vaikuttavia syitä ymmärretään aika huonosti. Ja sinä väittelit nyt toukokuussa Oulun yliopistossa tietojenkäsittelytieteen väitöskirjan suomennettu otsikko on Tyttöjen uravalinta ja IT-ala. Sä keskityit tässä tutkimuksessasi ottamaan siis selvää tyttöjen uravalintaa vaikuttaviin tekijöihin. Mitä me tiedetään tästä asiasta enemmän sun väitöstutkimuksen ansiosta?
Joo, no siis aikaisempi tutkimushan on kyllä niin kuin löytänyt niitä taustasyitä sieltä, että meillä on kulttuuriset vaikutteet ja perhe ja opettajat vaikuttaa siellä kaikilla eri koulutuksen tasoilla. Ja toisaalta semmoista niin kuin ihan kulttuurilliset ajatukset siitä, mitä on olla mies tai nainen. Mutta tässä mun tutkimuksessa ehkä mielenkiintoisena nousi se, että nykynuorilla se informaatio IT-alasta ja niistä töistä ei ole tullut perille. Eli se ei tule sillä lukiossakaan tutuksi tai semmoiseksi selkeäksi uravaihtoehdoksi. Ja oikeastaan ajatellaan, että pitäisi osata koodata ennen kuin lähdetään opiskelemaankaan. No sitten tässä taustalla vielä, että tuohan nyt vaikuttaa molempiin sukupuoliin, niin on sitten tuo sukupuolittunut yhteiskunta. Eli me mielletään asioiden liittyvän johonkin sukupuoleen ja IT-ala nähdään semmoisena teknisenä ja miehisenä. Ja se voi sitten myös vaikuttaa niihin mielikuviin omista kyvyistä semmoisessa aihepiirissä. Ja toisaalta sitten nuori voi ajatella, että siellä alalla voisi olla yksi näistä. Niin se nyt onneksi ei kaikilla vastaa sitä kokemusta kuitenkaan alalla, mutta nämä on tämmöisiä mielikuvia, mitä sieltä voi tulla. Ja sitten se tyttöjen oma kokemushistoria ja kiinnostus syntyy sieltä ja se voi syntyä hyvin varhain, että omalla perheellä ja sillä koulutaipaleella on jo vaikutusta hyvin varhaisesta vaiheesta alkaen. Ja sitten toisaalta ne ihmiset siinä ympärillä, että se on mun mielestä tosi mielenkiintoista, että miehet edelleen on todella tärkeässä asemassa, että oli se isä, veli, isoisä tai aviomies, niin todella tärkeitä kannustajia siellä IT-alalle.
Mm. Tässä on ilmeisesti, sä kirjoitat siinä tutkimuksessa, että on tämmöistä vähän kuin tahatonta alalta pois sulkemista myös nämä vanhat ajattelumallit.
Joo, se on tämmöistä, se voi tulla kotona tai koulussa semmoista huomaamatonta, että hei, tytöt, teitä varmaan kiinnostaa tämä, tai sitten ehkä kehottaa, kannustaa sitä nuorta sitten johonkin sen perusteella, mihin sukupuoleen hän kuuluu. Että se voi olla semmoista, että itse sain ittenikin joskus kiinni näistä ajatuksista, että se on ihan luontaista meille ihmisille, että meillä on tämmöistä taipumusta. Mutta sitten sitä on toisaalta myös siellä ihan lukion rakenteissa, jos me katsotaan opintosuunnitelmaa, että IT-hän on semmoinen ylimääräinen oppiaine, että se pitää itse sieltä valita ja olla siitä kiinnostunut, että sä siihen tutustut sen syvemmin kuin vaan nämä apitit ja ohjelmistot, mitä lukiossa pitää käyttää. Että sä pääsisit sinne teknologian kehittäjäksi, etkä vaan käyttäjäksi.
Niin, ja tämä on itse asiassa yksi asia, josta Sä oot itse ollut myös suunnittelemassa lukion sellaista kurssikokonaisuutta. Me voidaan jutella siitä vähän enemmän. Eeva-Jonna, sä vähän niin kuin nyökyttelit tuossa äsken.
Joo.
Mitä sä oot itse havainnut, mikä vaikuttaa itselle hakeutumiseen?
No mä hyvin paljon tuolle tahattomuudelle nyökyttelin, koska oma kokemuskin on se, että kun aikanaan on ensimmäisen kerran koodiin koskenut tuossa about 15-vuotiaana, niin se oli siistiä, mutta niin kun, ei siellä, mistä mä oon kotoisin, niin tytöt ei vaan koodannut. Mutta se ei tarkoittanut sitä, että kukaan tuli sanomaan mulle, että ei, tytöt ei koodaa. Vaan se oli enemmänkin just sitä sellaista tahatonta ja sellaista niin kun, just niitä malleja, että mikä on niin kun vaikka tavallaan ehkä sovelias ammattinaiselle tai sillä lailla. Ja ne tuli niin kun enemmän sitä kautta, että ohjattiin muualle, eikä sillä lailla, että kiellettiin. Niin sille hyvinkin niin kun, sille tahattomuudelle.
Mm. Ja tämähän on kiinnostavaa, että meillä on jotenkin tämmöinen, nyt katson ehkä Jarmo erityisesti tässä, että on tavallaan sama ongelma globaalisti, joka ottaa vähän niin kuin eri kasvoja silleen, että se on ehkä globaalissa etelässä jossain voi olla, että meillä on käyttäjissä enemmän niin kuin tämmöistä estettä, mutta sitten täällä ehkä kehitysmaissa just myös niin kuin suunnittelijoiden keskuudessa, vähän niin kuin Fanninkin tuossa sanoi. Tämä tuntuu jollain tavalla kiehtovalta asialta, että tämmöiset stereotypiat jollain tavalla niin kuin jyllää meidän kehittyneessä maailmassa, meitä me haluttaisiin ajatella. Jarmo, ole hyvä.
Joo, ja totta kai muutos on mahdollinen. Se on tietysti myös välttämätön, mutta se on mahdollinen. Mutta kulttuurinen, kun tässä on viime kädessä kyse kulttuurisesta muutoksesta, niin kulttuurinen muutos on hidasta. Mutta jossain vaiheessa päästään siihen tilanteeseen, jossa se muutos saa lisää sitä omaa liikevoimaansa. Ja jotta se saa sitä liikevoimaa, niin silloin täytyy ottaa kaikki keinot käyttöön. Kyse on koulujen opetusohjelmasta, kyse on siitä, että siellä teknologia-alalla yrityksissä tosissaan tehdään työtä sen eteen, että se bro culture häviää. Mutta sitten sinne tarvitaan myös naispuolisia roolimalleja ja esikuvia sinne teknologia-alalle. Ja sitten tarvitaan myös miehiä, paitsi tekemään sitä muutosta, niin näyttämään muille miehille mallia, että se on paitsi naisten ja tyttöjen ja koko yhteiskunnan, niin myös miesten oma etu, että se muutos tapahtuu.
Mm. Mitä Eeva-Jonna, mitä sä sanoisit tästä työkulttuuriasiasta, toi bro culture, eli vähän niin kuin tämä tämmöinen niin kuin miesten välinen veljeilevä niin kuin kulttuuri, millainen ilmiö se on?
Joo, mun työhistoriassani on nähnyt vähän kaikenlaista tässä niin kuin vuosien aikana ja tunnistan varsinkin sitä joistain paikoista. Ja näin niin kuin ehkä mikä siinä on ollut itselle kaikkein sellaista niin kuin vaikeinta, on se, että ei se yleensä ole sellaista niin kuin selkeää ja juurikaan siinäkään sanota suoraan, että niin kuin naiset on vaan huonompia koodareita tai että huonompia työntekijöitä jossain vaikka teknisessä roolissa, vaan se on enemmänkin just sellaista hyvin niin kuin, siitä on vaikea saada kiinni ja se on niin kuin hyvin sellaista epäkonkreettista. Niitä ei pysty osoittamaan, että hei anteeksi, että sä teit tossa tällä tavalla ja tämä osoittaa sen, vaan se on hyvin sellaista niin kuin, no niin, siihen ei pysty tarttumaan ja nyt täytyy sanoa, että multa katkesi ajatus justiin.
Se on ihan ok. Tässä on aika isoja ajatuksia. Mä luulen, että me sitten vähän kulttuurin puntaista Mimmit koodaa -koulutusohjelmasta, niin se on ehkä yksi, mistä sä oot sanonut, että siellä sit voi jakaa ehkä niitä tuntemuksia näistä, kun on vähän vaikea niin kuin jotenkin silleen sanottaa sitä kokemusta siitä, että tulee jollain tavalla ulos suljetuksi. Mutta mitä mieltä te olette siitä, että mikä tässä on niin kuin, isoin ongelma? Siis Jarmo puhui aikaisemmin tuosta, että menestyvät niin kuin yksiköt tai tuottaa niin kuin ehkä parhaiten tulosta tai luo hyvinvointia. Miten, niin kuin, tai sanotaan, että totta kai se on ongelma, mutta kertokaa, millä tavalla, niin kuin, miten monella tavalla tämä nyt on siis se, että meidän on pakko tarttua toimeen. Mitä siitä seuraa? Siis tietenkin mulle tulee itselle mieleen se, että taloudellinen valta jakaantuu sitten ja raha ja tietty niin kuin ehkä tämmöinen työmarkkinoiden joustamattomuus tulee mieleen silloin, että sit jos niin kuin kohdennetaan jotain päätöksiä, mutta niin kuin, mitä esimerkiksi, jos sä mietit Eeva Jonna, että jos sä niin kuin, et olisi päätynyt tälle alalle, jossa nyt olet, niin...
Siis paljonhan se näkyy nimenomaan esimerkiksi noissa taloudellisissa aspekteissa, että niin kun, koska esimerkiksi tekniikan ala, se on sellainen ala, missä ansaitsee enemmän. Ja sitten kun naisten työurat keskeytyy usein esimerkiksi raskauden takia paljon pidemmäksi aikaa, tai niin kun myös lastenhoidon takia paljon pidemmäksi aikaa kuin miesten, niin sitten niin kun, jos se ansiotasokin on paljon alhaisempi jollain toisella alalla niin kun niillä... stereotyyppisesti naisten aloilla, niin kyllä se rupeaa niin kuin viimeistään siinä elämän loppuvaiheessa näkymään. Ja niin kuin siinä, että niin kuin, vanhuudessa, että kun naiset on köyhempiä kuin miehet esimerkiksi. Ja no niin, mun mielestä se on itsessään jo niin kuin ongelma.
Mm. Ja jotenkin tietenkin ajattelee, että yksilöiden olisi niin kuin hyvä hakeutua aloille, joissa he itse kokevat loistavansa ja sit sitä kautta ehkä yhteiskuntakin kukoistaa heidän ympärillään.
Mä sanoisin vielä uudelleen sen, että muutos on mahdollinen ja muutosta tapahtuu. Yksi hyvä esimerkki on suomalainen peliteollisuus, jossa naisten osuus pelialalla on jatkuvasti kasvanut. Ei kovin dramaattisesti, mutta jatkuvasti. Ja tärkeintä on se, että siellä pelialalla ollaan tietoisia siitä, että se muutos on välttämätön. Ja pelialan suomalaisissa kattojärjestössä tämä tiedetään erittäin hyvin ja siellä pyritään tekemään jälleen, kun esimerkkiä näyttäen työtä sen eteen, että pelialalle saadaan enemmän naisia ja että naiset myös sitten pysyvät siellä. Ja muutosta tapahtuu monilla muillakin aloilla. Silloin kun mä liityin tai tulin ulkoasiainhallinnon palvelukseen jo aika pitkä aika sitten, niin meillä oli muutama hassu naissuurlähettiläs. Tänä päivänä naisia on noin puolet meidän kaikista ulkomailla olevista suurlähettiläistä.
Mm, aivan, joo. Se on hienoa ajatella, että kehitys tapahtuu ja samanaikaisesti just tässä IT-alalla tuntuu, että tämä kehitys on ollut, niin kuin, tai välillä se on ottanut takapakkia, koska esimerkiksi tosiaan Suomessa 87 vuonna mä löysin tällaisen ihan tilastokeskuksen tiedon, että vuonna 87 IT-alan koulutuksen suorittaneista 37% naisia, mutta vuonna 2017 enää 16% Yhdysvalloissa on ollut sama kehitys, eli digitaalista tilaa hallitsee tällä hetkellä vähän niin kuin enemmän miehet, eli kyllä tässä niin kuin selkeästi toimia tarvitaan. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustelemme tänään IT-alan tasa-arvohaasteista ja pian perehdymme siihen, millaisin keinoin asiaan voidaan vaikuttaa, koska sehän meitä tässä kiinnostaa myös. Aiheesta keskustelevat studiossa kanssani Eeva-Jonna Panula ja Jarmo Sareva ja Oulussa mukanaan Fanni Vainionpää. Lähetystä juonnan minä, Hanna-Mari Hoikkala. Eeva-Jonna, sä teet töitä ohjelmistokehittäjänä. Ja mä luulen, että meidän on vähän pakko puhua Harry Potterista tässä. Mitä tekemistä maailman kuuluisimmalla velholapsellaan sen kanssa, että sä teet töitä ohjelmistokehittäjänä?
Joo, tosiaan. Kuten tässä mainitsin aikaisemmin siitä, että ensimmäisen kerran on koodiin koskenut about siinä 15-vuotiaana, teini-ikäisenä, ihan tarkkaa ikää en edes muista. Niin siihen kytkeytyy se, että mä oon myös niin kuin... Mä oon sitä ikäluokkaa, joka kasvoi Harry Potterin kanssa ja ne kirjat ilmestyi just sillai sopivasti aina, että niin kun sitä odotettiin, että seuraava kirja tulee ja että sen pääsee lukemaan. Niin voin siis sanoa, että olen ollut hyvin niin kun kova Harry Potter-fani. Ja silloin kun mä olin teini-ikäinen, niin oli myös tällainen ilmiö kuin virtuaalitylypahkat. Eli tylypahkahan on se koulu, jossa Harry kavereineen käy. Niin mä innostuin niistä ja sitä kautta oikeastaan siitä, että mä halusin tietää, että miten näitä tällaisia siistejä juttuja tehdään. Ja sitten mä aloin opettelemaan koodaamista. Ja tai oikeastaan voi sanoa, että nettisivujen tekemistä, koska tämäkin on ehkä sellainen debatti, että jos mä nyt sanon, että mä opettelin koodaamista silloin, niin joku tulee kertomaan mulle, että ei, HTML, ja, HTML, CSS ja vähän JavaScriptia ei ole koodaamista, niin sanotaan nyt sitten diplomaattisesti, että opettelin nettisivujen tekemistä. Mutta mä about kesän verran sitä silloin opettelin ja se oli niin kuin ehkä yksi maagisimmista kesistä, mitä mulla oli koskaan niin kuin nuoruudessa, mutta kuten toisaalta mainitsin tässä aikaisemmin, niin siellä mistä mä tuun, niin tytöt ei koodannut. Ja mä päädyin ihan muualle, päädyin opiskelemaan kieliä, ihan siis luonnollisia kieliä ja loppujen lopuksi olen itse asiassa valmistunut veneen kielestä ja kulttuurista. Mutta silloin kun mä gradua kirjoitin tuon tutkinnon aikana, niin mä totesin, että mä tarvin jotain vastapainoa sille raadannalle, koska mun gradun kirjoittaminen oli aika lailla raadantaa. Ja sitten mä muistin, että vitsi, että silloin teini-ikäisenä se nettisivujen tekemisen opettelu, se oli jotain niin, kuin niin siistiä, että pystyisiköhän sitä vielä tekemään. Ja aloin googlailemaan ja löysin paikkoja, mistä opetella. Ja sitten siinä gradun tekemisen yhteydessä opettelin koko ajan enemmän. Ja siinä kohtaa, kun vihdoin viimein sain palautettua sen gradun, niin totesin, että vitsi, että mä haen ohjelmistokehittäjähommia. Että mä en, niin kuin, no mun opintokombinaatiolla myös niin kuin töiden saaminen olisi voinut olla hieman haastavaa, koska en ole opettaja, en ole kääntäjä. Niin se oli oikeastaan ainut oikea ratkaisu silloin ja sitä kautta aika nopeasti löysinkin ekan ohjelmistokehittäjän paikkani.
Mikä sun työssä on se, mistä sä pidät kaikkein eniten tällä hetkellä?
No, ehkä ongelmanratkaisu. Se on sellainen, niin kun on jotain niin kuin ongelmia, mitä ensin hakkaa päätä seinää ehkä pahimmillaan pari päivää. Ja sitten kun sen saa ratkaistua, niin se on ehkä se niin kuin yksi parhaimmista asioista.
Joo, tätä oli tosi kiehtovaa kuunnella mun mielestä sun muistella tuosta Harry Potterista ja pakko sanoa, että koen tätä myös vähän omakohtaisesti, että mä viime syksynä opintovapaalla opettelin vähän koodaamista Aalto-yliopistossa, uskallan ehkä sanoa näin myös, että vähän opettelin koodaamista ja se oli musta niin mahtavaa, että mä olen näkee siitä unia siitä sellaisia, että nyt mä niin kuin olen saanut sen pinkin neljön kulkemaan täällä paikasta toiseen ja ymmärsin ehkä sen, miksi jotkut puhuu koodaamisesta vähän niin kuin runoutena, varsinkin kun siinä on tämmöisiä luovempia aspekteja. Että olen joutunut vähän tutkailemaan myös tätä omaa historiani siinä, että miten olen jonnekin päätänyt, mutta ei se mitään ainakin saa tehdä ohjelmaa näin kiehtovista aiheista. Mutta hei, puhutaan vähän Mimmit koodaa -koulutusohjelmasta. Se on perustettu vuonna 2018 ja se tarjoaa ohjelmisto- ja teknologia-alasta kiinnostuneille naisille koulutusta ja työpajoja, joiden avulla naisia kannustetaan IT- ja teknologia-alalle. Ohjelmaan on osallistunut ainakin 6000, eli jopa 7000 tyttöä ja naista jo. Ja ohjelma on palkittu EU:n tasa-arvopalkinnolla vuonna 2019. Ja sut, Eeva-Jonna, on palkittu tänä vuonna ensimmäisellä Mimmit koodaa -palkinnolla. Onneksi olkoon.
Kiitos.
Palkintoperusteissa sanotaan, että vertaisesimerkkinä on tärkeää, että se on tärkeää, miten teet semmoista arkista koodaristereotypioiden purkamista. Ja oot oman päivätyösi ohella jakanut osaamistasi kouluttajana kannustajana. Tarja Halonen luovutti ton palkinnon sulle keväällä ja kiitit Halosta silloin palkintohetkellä siitä, että hän on toiminut esikuvana sulle siitä, että naisen paikka on siellä, missä se ennen ei ole ollut. Millainen merkitys esikuvilla on?
Ihan valtava. Se on yksi osa ehkä sitä, miksi mä en aikanaan päätynyt niin kun, opiskelemaan esimerkiksi ohjelmistokehitystä saman tien tai että tein tuon niin kun kiertoreitin, niin on just se, että niitä esikuvia ei ollut silloin. En mä tiennyt ketään naista, joka koodaa, edes tyttöä, joka koodaa. En mä tiennyt varmaan ihan hirveästi, niin kun, en pysty nyt nimeämään, tiesinkö ketään, mutta se, että jos mä olisin nähnyt sellaisia henkilöitä, kehinkä mä pystyn samaistumaan, jotka koodaa, niin mä luulen, että mun tilanne olisi ollut aika erilainen ja mä olisin päätynyt tälle alalle aika paljon aikaisemmin.
Mm. Fanni, miten siellä, onko siellä sun, kun tutkit tätä lukilaistyttöjen uravalintaa, niin nousiko esikuvat siellä myös esiin?
No siis tietyllä tavalla joo, että jos puhuttiin vaikka tämmöisistä IT-alan esikuvista, niin eihän kukaan tiennyt juuri mitään muuta kuin jonkun Elon Muskin ja Bill Gatesin. Eli naisiahan siellä juuri ole sillä tavalla näkyvillä ainakaan sinne lukiolaisille. Että tätä toki työstetään jatkuvasti, että ehkä muutosta saadaan aikaiseksi, mutta just tuohon äskeiseen uratarinaan ja tähän Mimmikoodaa-toimintaan liittyen pakko sanoa, että yksi semmoinen tärkeä asia tuossa väitöskirjassa oli se, että meidän ei pitäisi katsoa uravalintaa semmoisena, että se tapahtuu yhdessä hetkessä, vaan se voi olla koko elämänmittainen prosessi. Ja näyttää siltä, että meilläkin täällä Oulun yliopistossa moni aikuisena sitten nainen löytää IT-alalle, että se on pitänyt vaan muhitella vähän pitempään sitä vaihtoehtoa, kun se ei ole ollut niin ilmiselvä.
Mm. No mitä se tarkoittaa sitten, että nykyisin kuitenkin puhutaan, että se pitäisi aika aikaisessa vaiheessa tehdä sitten jo se valinta? Siitä on ainakin viime aikoina ollut puhetta tästä. Pitkä matikka pitää valita, jotta saa pisteitä pääsykokeisiin. Ja mitä se tarkoittaa, että se paine valuu alaspäin, jos sun tutkimuksessa on tollaista tulosta?
Niin, no sinänsä en ole hirveän kateellinen näille nykynuorille, jotka joutuu tähän aina vaan aikaisemmin tätä valintaa tekemään. Mutta me voitaisiin sinne koulutaipaleille jotenkin tuoda vähän enemmän näitä eri ammatteja. Että kun me puhutaan IT-alasta, niin siihenkin sisältyy monta erilaista alaa itsessään. Että esim. Tietojen käsittelyssä ei tarvitse sitä pitkää matematiikkaa ja tämän tyyppisiä asioita, että eihän ne ole tiedossa siellä, kun sitä valintaa tehdään. Mm. Niin silloinhan on helpompi valita joku tuttu ammatti, niin kuin lääkäri tai opettaja tai mitä näitä nyt on.
Niin, ja sä olit itse asiassa osana tätä tutkimustasi tai viime vuosien työtäsi, sä oot ollut mukana suunnittelemassa tällaista kurssikokonaisuutta lukioon. Millainen kokemus se oli?
Se oli tosi mielenkiintoinen, että itsehän en koe olevani mitenkään opettaja, kun ei ole pedagogista taustaa, mutta sitten tämmöisessä yhteistyöhankkeessa loin tällaiset kurssimateriaalit sillä ajatuksella, että me näytetään sitä IT-alan monipuolisuutta, että se ei ole sitä, että me nyt koodataan ja tehdään sitä niin kuin kovaa tekniikkaa, vaan että tuodaan niitä eri puolia esiin ja sitä kautta, että ne nuoret saa tehdä projektin, missä ne voi tehdä työtä liittyen siihen, mikä heitä itseä kiinnostaa. Niin tämä oli tosi mukava kokemus ja opettajakin tästä tykkäsi, niin se on sitten jäänyt elämäänsä sinne. Ja palautteeksi tuli, että sieltä jotkut oli kiinnostuksensa löytänyt jostain tietystä osa-alueesta, vaikka sen kautta, kun oltiin käyty vierailulla oppilaitoksilla ja tehty erilaisia asioita siellä kurssin aikana.
Eli korkeakouluyhteistyö olisi yksi tällainen ratkaisu. Mutta Jarmo, nyt on muuten pakko kysyä tästä sun tittelistä, koska sä oot innovaatiosuurlähettiläs ulkoministeriössä ja mä olen ehkä vähän tottuneempia Lontoon ja Washingtonin suurlähettiläisiin, niin kerrotko vähän sun roolista ja miten se liittyy tähän ulkoministeriön tasa-arvon algoritmikampanjaan, joka nyt on käynnistynyt?
Tämä on suhteellisen uusi tehtävä ulkoministeriössä. Mä oon sen ensimmäinen haltija, oon ollut tässä nyt vajaat 3 vuotta ja se perustettiin ennen kaikkea sitä varten, että voitaisiin innovaatioiden ja digitaalisen yhteistyön avulla Suomi omalta osaltaan myötävaikuttaa tai edesauttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden viemistä eteenpäin. Sehän on kaikkialla nyt tunnustettu, että ilman teknologian hyväksikäyttöä ja digitaalista yhteistyötä ne vuoden 2030 isot tavoitteet jää toteutumatta. Semminkin, kun me ollaan nyt pandemian aikana jouduttu ottamaan aika lailla takapakkia. Eli tehtävänä on ennen kaikkea näiden meidän tärkeiden arvojemme vieminen eteenpäin innovaatioiden avulla. Samalla tähän on liittynyt jonkin verran yritysyhteistyötä. Kyllä me nähdään niin, että ulkoministeriössä, että suomalaiset yritykset, joilla on tarjota innovatiivisia ratkaisuja, joista monet liittyy juuri myös sosiaalisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden aikaansaamiseen, niin näiden ratkaisujen skaalaaminen tuonne maailmalle on tavattoman tärkeää. Mutta jos mä hei saan sanoa tuosta äskeisestä vielä sen, että mä oon ihan kyllä samaa mieltä siitä, että meillä nuoria ei pidä niin kuin työntää yhteen putkeen liian aikaisin. Ja maailmalla on paljon esimerkkejä siitä, että voidaan yhdistää paljon paremmin niin kuin humanistisia opintoja ja teknisiä opintoja. Ja me ollaan siis ulkoministeriönä, kun me ollaan tätä tasa-arvon algoritmia ja sen taustalla olevaa Generation Equality-kampanjaa viety omalta osaltamme eteenpäin, niin me ollaan siellä juuri haluttu tuoda eteen se, että STEMiin pitää lisätä A, eli tehdään STEMistä STEAM, eli ne arts, ne niin kuin humanistiset, humanistinen puoli ja ymmärrys kun humanististen tieteiden merkityksestä, silloin syntyy parasta, myös parasta teknologiaa monissa tapauksissa. Ja tästä on itse asiassa nyt merkkejä, että teknologiayritykset palkkaa filosofeja suuressa maailmassa, koska teknologiayritysten täytyy ymmärtää niitä loppukäyttäjiä ja ihmismieltä. Ja silloin kun teknologia ymmärtää ihmismieltä, ja se voi ymmärtää ihmismieltä sekä hyvässä että pahassa, ja meidän täytyy pyrkiä vaikuttamaan tästä Coded Bias-ohjelmassa, dokumentissa juuri nähtiin, että miten monet teknologiayritykset ovat sitä niin kuin ihmismieltä hyväksikäyttämässä, mutta me halutaan tuoda se A siihen STEMiin.
Eli STEM, eli sitten on tämä tämmöinen niin kuin Science, Technology, Engineering, Mathematics, eli niin kuin tiede, insinööritieteet, matematiikka, teknologia-alat, ja sitten sinne tulisi se taide, sitten se olisi hienosti sellainen höyryä, eteenpäin höyryävä ala. Joo. Mutta siis tämä tasa-arvon algoritmikampanja, mainitsitkin tämän YK on viisivuotisen Generation Equality, eli viisivuotisen laajemman hankkeen siinä taustalla. Itse asiassa juuri tänään, eli 30. kesäkuuta, Pariisissa käynnistetään tämmöinen Generation Equality Forum, jota on kuvailtu suurimmaksi feministiseksi kokoontumiseksi 400-vuosisataan. Järjestönä YK on tasa-arvojärjestö UN Women, Ranska ja Meksiko sekä kansalaisjärjestöjä globaalista etelästä ja pohjoisesta. Ja tämä 400-vuosista viittaa vuonna 1995 hyväksyttyyn Pekingin toimintaohjelmaan. Ja mitä sä sanoisit, Jarmo, että mitä tällaisella kansainvälisellä yhteistyöllä erityisesti voidaan niin kuin saada aikaiseksi?
No, kun ensinnäkin täytyy lähteä vähän tämmöisellä niin kuin jo muinaiset roomalaiset linjalta liikkeelle ja todeta se, että Suomi on pieni maa, jolle on äärimmäisen tärkeää, että kansainvälinen yhteisö toimii sääntöpohjaisesti. Ja meille on myös tärkeää niin kuin omia eurooppalaisia arvojamme ajatellen, ja ne YK-arvot on hyvin pitkälle näitä meidänkin arvojamme. Ne on tavattoman tärkeää, että ne arvot heijastuvat myös globaalisti ja että niiden arvojen pohjalta luodaan sitä globaalia tulevaisuutta. Viittasin tuossa äsken näihin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Niin yhteistyövaraisuus, joka on tämmöinen tätä diplomatian jargonia, niin yhteistyövaraisuus on tavattoman tärkeää. Tämä Generation Equality on laitettu liikkeelle sen takia, että kuten tiedämme, niin viime vuosien aikana tämä tasa-arvoagenda ja ne saavutukset, joita on viime vuosikymmeninä saatu aikaan, ne saavutukset on joutuneet eräänlaisen vyörytyksen alle. Ja tämä Generation Equality-kampanja, joka nyt käynnistyy Pariisissa seuraavan 5 vuoden ajaksi, niin sen tarkoituksena on tavallaan, jos vähän yksinkertaistan, niin vyöryttää sitä vyörytystä takaisin. Ja sitten samalla antaa se tasa-arvon, sukupuolten tasa-arvon viestikapula seuraavalle sukupolvelle.
Kuulostaa kunnianhimoiselta. Pääministeri Marin on tänään siellä käyttämässä Suomen puheenvuoroa, joten me ei vielä ihan täsmällisesti tiedetä Suomen tavoitteita, mutta huomenna kun puhut Radio Suomen päivässä tästä aiheesta, niin sitten ehkä keskustellaan niistäkin tarkemmin. Miten te näette tämän tällaisten eri toimien yhteispelin? Mitä te nostasitte vielä? Onko jotain, mitä me ollaan mainittu? Me ollaan puhuttu koulutuksesta, opettajista, esikuvista. Vanhemmista, entäs kaverit? Minkälainen merkitys on niin kuin kavereilla, tämmöisellä vähän niin kuin vertaisverkostoilla tai? Mites Eeva Jonna esimerkiksi?
Kyllä niillä on. Ja siis mietin tavallaan omasta, omasta historiastani taas sitä, että mä oon päätynyt oikeastaan yliopistoon sen takia, että tota, mun kaverit on ollut sellaisia, että ne on niin kuin ollut, heille on ehkä kotoa tullut sellainen, että yliopisto on ainut vaihtoehto. Ja tota, samalla tavalla mä luulen, että jos niin kuin siellä kaveripiirissä olisi ollut enemmän sellaista niin kuin just kiinnostusta vai tietoteknisiin asioihin, niin sitten olisi uskaltanut myös enemmän olla itsekin kiinnostunut niistä. Ja niin kuin se olisi tuonut myös sitä, että siitä ei olisi tullut sellainen tunne, että tytöt ei koodaa, vaan että se olisi niin kuin näkynyt siinä. Mutta yhtä lailla myös niin kuin nyt tänä päivänä, niin no, täytyy myöntää, että mun kaveripiirini koostuu pääasiassa koodareista. Ja se on sellainen niin kuin myös sillä tavalla hyvä juttu, että niin kuin se myös kannustaa jatkamaan tavallaan tässä ja niin kuin helpottaa sitä niin kuin omaa eteenpäin menemistä niinä päivinä, kun välillä miettii, että onko tässä mitään järkeä sen takia, että niin kuin kelpaanko mä tällaisena, koska satun olemaan nainen. Niin.
Itse ehkä toimittajana sitten myös itse kriittisesti mietin median roolia, että millaisia tarinoita me kerromme ja mitä ehkä esitämme sitten myös niin kuin sitten aina poikkeuksina ja mitä normeina. Mutta hei! Ja nyt lähetyksemme jo lähestyy vähän loppuaan. Mulla olisi tällainen loppusummaukseksi tarjolla pikku uutinen, joka tuli vastaan viime viikolla. Otsikko oli sanavalintamuutos toi lisähakijoita. Suomalainen tietotekniikkayhtiö Tieto Evry teki kokeilun rekrytoinnissaan, vaihtoi työpaikka-ilmoituksessa tiettyjä ilmaisuja. Tuloksena oli se, että naispuolisten hakijoiden määrä kasvoi 32%. Eli tässä on niin, että asiantuntijat, inklusiivisuuteen, monimuotoisuuteen perehtyneet asiantuntijat, oli käynyt läpi sanastoa. Esimerkiksi motivoitunut vaihdettiin keskittyneeseen, pätevä perillä olevaan. Itsenäinen korvattiin itse ohjautuvalla. Mun korvaan nämä kuulostaa aika neutraaleilta sanoilta, mutta itse ilmeisesti on näin, että tietyt sanat mielletään jollain tavalla maskuliiniseksi. Tästä on aika paljonkin tutkimusnäyttöä. Miten sitä kommentoitte, kun tämä on tämmöiset kieliasiat, niitä yleensä että tavataan vähän niin kuin vähätellä ehkä, että ihmeellistä. Millaisia ajatuksia? Sano Fanni sieltä, kiitos.
Voisin tuohon ehkä kommentoida sen verran, että me ollaan yliopistotasolla tuota paljon jouduttu miettimään, että miten me saataisiin meidän alasta jotenkin kiinnostavampi ja houkuttelevampi. Niin me törmätään siihen, että nämä meidän termit, niin kuin ohjelmistokehitys, niin ei ne houkuttele. Ja ne ei oikeastaan kerro yhtään, että mitä se on se tekeminen niille nuorille. Mutta meillä ei vielä ole vastauksia, että mitä sanoja meidän pitäisi käyttää, niin toivoisin, että tämä on joku, mitä me voitaisiin yhdessä työstää.
Hienoa, sellainen kehityksen mahdollisuus siellä.
Mä voisin todeta tähän vaan sen, että sanat eivät ole arvoneutraaleja. Ei ainakaan kaikki sanat. Ja sama pätee tietysti myös teknologiaan, että teknologia ei ole arvovapaata, arvoneutraalia, eikä myöskään sanat. Ja tällöin täytyy, se ei ole kenelläkään pois, se ei ole, kun tee sitä kielenkäyttöä köyhemmäksi tai huonommaksi. Mutta juuri tämmöisillä asioilla, ja itsekin huomasin tämän Tieto Evryn kokeilun, jolla oli hyvät tulokset, sanoilla on merkitystä.
Yhtiö kertoo, että heidän tavoitteena on kasvattaa naisten osuus puoleen henkilöstöstä vuoteen 2030 mennessä. Se on vähän maltillisempi tahti kuin tasa-arvon algoritmissa, mutta hyvä suunta siellä. Ehkä sanon tässä vaiheessa muuten, että jos kuulijoita kiinnostaa tekoäly ja eettiset kysymykset, vähän niitä on sivuttu tänään, niin Helsingin yliopisto on viime talvena avannut kaikille avoimen maksuttoman Ethics of AI-verkkokurssin nettisivuilla. Mä juttelin tästä yliopiston lehtori kognitiotieteilijä Anna-Mari Rusasen kanssa. Hän on yksi kurssin suunnittelijoista. Ja hän kertoi, että tässä on tavoitteena lisätä ymmärrystä tekoälyn vaikutuksista yhteiskuntaan ja elämään. Tarvitaan tällaista peruskoulutusta. Tällä hetkellä se on saatavilla siis englanniksi, tämä Ethics of AI-kurssi tulossa myös suomeksi ja ruotsiksi. Että tarvitaan tietysti ammattilaisia alalle, mutta sitten myös tämmöistä ihan niin kuin arkista ymmärrystä meillä on saatavilla. Siellä on myös semmoinen Elements of AI-kurssi, joka vähän niin kuin ehkä edeltää tätä. Se on tämmöinen niin kuin peruskurssi. Nyt lyhyesti ehkä vielä mua kiinnostaisi teiltä kaikilta kuulla semmoinen, meillä olisi aikaa semmoisen lyhyen ajatuksen, että jos katsoo taaksepäin tuntuu masentavalta, mutta minkälainen ajatus teitä rohkaisee? Fanni, minkälainen ajatus sua rohkaisee? Miettii tätä IT-alaa, tasa-arvoa.
Mä haluaisin ajatella, että me pystytään vielä innostamaan nuoria näkemään teknologia keinona vaikuttaa heille itselle tärkeisiin asioihin. ja sitä kautta me saataisiin sitä innostusta luotua ja ihmisiä lähteä mukaan siihen teknologian kehitykseen.
Entäs Eeva Emma?
Joo, toi on aika hyvin sanottu, mitä Fanni sanoi ja niin kuin toisaalta ehkä myös niin kuin liittyen siihen, että muutosta on jo tapahtunut ja sitä tapahtuu, niin se on ollut aika nopeata viime vuosinakin jo, vaikka viimeisenkin vuoden aikana, niin se, että se muutos on käynnissä, niin se on aika rohkaiseva.
Mitäs Jarmo?
Mä rohkaistun samoista asioista, mutta sen lisäksi ensinnäkin siitä, että mä näen, miten nuoremmassa sukupolvessa monet sellaiset asiat, jotka oli aikaisemmin kun siellä eivät olleet itsestään selviä, niin ovat nyt itsestään selviä. Ja olen erityisen innostunut ollut siitä, kun on tehnyt yhteistyötä eräiden suomalaisten startup-yritysten kanssa ja näen sen innon, millä nämä startupit haluaa paitsi tehdä tulosta. Se on välttämätöntä ja me halutaan sitä. Me halutaan, että Suomeen kasvaa mahdollisimman monta menestynyttä startuppia, jotka kasvaa sitten sinne yksisarvisiksi. Mutta että siellä on sitten samalla mukana sen tuloksenteon ohella se tahto aikaansaada sosiaalista vaikuttavuutta.
Siihen on pakko laittaa piste, hyvä. Ja sitten niille startup, esimerkiksi naisille rahoitusta sitten, kun naiset hakee ne startupeille, eikö niin? Eli tähän me päätämme tämän Kulttuuri-ykkösen. Kiitos keskustelusta Fanni Vainionpää Oulussa. Kiitos Eeva-Joona Panula ja Jarmo Sarava studiossa. Tämän lähetyksen voit kuunnella noin puolen tunnin kuluttua Yle Areenasta. Lähetyksen äänitarkkeilla oli Juha Sarkkinen ja tämän kuten myös muiden Kulttuuri-ykkösten tuottaja on Olli Kangassalo. Juontajana toimin minä, Hanna-Mari Hoikkala. Huomenna torstaina käynnistyy Yle Radio Ykkösen latinalais-amerikkalainen heinäkuu ja Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan argentiinalaiskirjailija Jorge Luis Borgesista, monien filosofien ja kirjailijoiden lempikirjailijasta. Lähetys on uusinta viime lokakuulta ja keskustelijoina ovat kosmologi Syksy Räsänen ja latinalaisen Amerikan kirjallisuuden tutkija Auli Leskinen. Lähetykset on toimittanut Jakke Holvas. Mukavaa kesäistä päivän jatkoa.